hrišćanin u savremenom svetu. Evropa na raskršću kriza i budućnost evropskog identiteta bila je tema simpoziona teologija u javnoj sferi održanog 2017. godine u Trebinju u organizaciji eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Na ovoj panel diskusiji govorili su Vuk Jeremić, srpski političar, magistar, zatim profesor dr. Dejan Jović i profesor dr. Zoran Krstić. Mi danas slušamo početak ovog panela.
Bogorodice, deva, raduj se, blagodatnaja Marije, Gospod s tobою, blagoslovena ty v ženach i blagoslovljen počева твоего. Яко спаса родила еси душ наши. Богородице, дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах и благословен почрева твоего. Яко спаса родила еси душ наши. Богородице, дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах и благословен почрева твоего. Яко спаса родила еси душ наши.
Dame i gospodo, nastavljamo sa radom. Zadovoljstvo mi je da vas još jedan put pozdravim na početku druge po redu sesije našeg ovogodišnjeg simpoziona, koja nosi naslov Evropa na raskršću, kriza i budućnost evropskog identiteta. Verujem da ćete se složiti sa mnom da je ova tema veoma interesantna i atraktivna za širu publiku, za razliku od možda jutrašnje teme koja je poznatija užem nekom, da kažem, krugu teologa. Ovo je tema o kojoj svi mi mnogo toga čujemo kroz medije, svakodnevno svi o tome razmišljamo. Stalno slušamo o Evropi, o evropskim integracijama, evropskim vrednostima, putu ka Evropi. Opet također jasno nam je da se ta Evropa suočava sa brojnim problemima i izazovima, pogotovo danas. I to su sve, dakle, neka pitanja na koje ćemo pokušati da uz pomoć naših dragih i veoma kompetentnih gostiju pronađemo neke odgovore. Pre nego što počnemo sa razgovorom, ja ću vam ukratko predstaviti naše, to jest moje večerašnje sagovornike. To su gospodin Vuk Jeremić, koji je rođen u Beogradu 1975. godine. On je diplomirao teorijsku i eksperimentalnu fiziku na Univerzitetu Cambridge, a magistrirao državnu administraciju i međunarodni razvoj na Univerzitetu Harvard. Nakon rada u inostranstvu, Vuk se u Srbiji od 2000. godine posvetio radu u poslovima od javnog interesa. Pored ostalog, bio je ministar spoljnih poslova Republike Srbije, predsedavao je Komitetu ministara Saveta Evrope 2007. i 2008. godine. Tokom 2011. i 2012. godine uspešno je vodio kampanju za predsedavanje Srbije Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju za 2015. godinu. Jeremić je na direktnom glasanju država članica Ujedinjenih nacija u junu 2012. godine izabran za predsjednika 67. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Na ovoj funkciji imao je više zapaženih rezultata. 2016. godine bio je kandidat Srbije za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Posle šestkrugog glasanja Vuk je završio na drugom mestu u generalnom plasmanu. Vuk Jeremić također je osnivač i predsjednik Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj globalnog instituta sa sedištem u Beogradu. Među članovima njegovog borda ovog instituta su brojni istaknuti svjetski političari i stručnjaci. Gospodine Jeremiću, dobrodošli. Naš drugi gost je profesor dr. Dejan Jović. Dejan Jović diplomirao je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, magistrirao u Ljubljani i Manchesteru, doktorirao na Londonskoj školi ekonomije, čuvenoj London School of Economics. Pored toga, bio je predavač u periodu 10 godina, 2000. do 2010. na Univerzitetu Stirling u Škotskoj. U tom periodu bio je osnivač i direktor Instituta za proučavanje evropskog susjedstva. Od 2009. do 2014. godine bio je vanredni, a od 2014. je redovni profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. On je i glavni odgovorni urednik političke misli od 2013. godine. Od 2012. do 2016. bio je voditelj odsjeka za međunarodne odnose i diplomaciju, od 2014. do 2016. predsjednik Upravnog vijeća Instituta za razvoj i međunarodne odnose, bio je posebni savjetnik ministru i ministri vanjskih i europskih poslova, bio je glavni analitičar predsjednika Republike Hrvatske od 2010. do 2014. godine, a odlukom Senata Beogradskog univerziteta 2015. je izabran za gostujućeg profesora na Beogradskom fakultetu političkih nauka. Gospodine Joviću, dobrodošli. Naš treći gost je profesor dr. Zoran Krstić i otac protojere Stavrofor, naravno, rođen 1962. godine u Kanjiži. 1990. godine diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. 1991. godine diplomirao je na Teološkom fakultetu Univerziteta u Solunu, a 2001. stekao titulu doktora teologije na tom istom univerzitetu. 2002. godine biran je za docenta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, 2013. na istom fakultetu postaje vanredni, a 2016. godine redovni profesor. Osim na matičnom fakultetu, predaje kao gostujući profesor na više fakulteta u Srbiji. Pored univerzitetskog angažmana, vrši funkciju rektora bogoslovija Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu, a također je i urednik izdavačke kuće Eparhije Šumadijske Kalenić. Oče Zorane, dobrodošli.
Hristo darujemo, u srcu te svoj.
Počinjemo sada dakle sa pitanjima. Kao što smo rekli, tema je Evropa, pa bih voleo, ako je moguće, da što je moguće više i bolje na samom početku razjasnimo sam taj pojam. Tako da bih prvo pitanje uputio profesoru Joviću, da nam možda baš u toj svojoj ulozi profesora objasni šta je to, makar u teoriji, šta to znači kada kažemo Evropa, osim što je to kontinent. Govorimo, dakle, o ulasku u Evropu, o nekim evropskim vrednostima. Šta to sve podrazumeva, taj pojam Evropa? I ako uopšte postoji nekakav evropski identitet, šta bi to bilo i u čemu bi se on sastojao?
Dobro večer svima, hvala na pozivu, veliko mi zadovoljstvo biti ovdje, hvala na velikom odazivu na ovaj razgovor. Pitanje koje ste postavili ima hiljadu odgovora i možda i više. Zapravo, kad bismo sada ovdje, recimo, sada podijelili papir i zamolili ljude da nacrtaju Evropu, dobili bismo jako različite odgovore. Neki bi uključili Rusiju i Tursku, neki ne bi. Neki bi uključili Balkan, neki ne bi, po logici, da su, ako su zemlje članice Evropske unije, Evropa, a druge nisu, nego su predvorje Evrope, putuju prema Evropi, treba ih primiti u Evropu, onda naravno se smatra kao da nisu dio Evrope. Ima u političkom smislu i onih koji u Evropu uključuju i zemlje koje na prvi pogled mi isključujemo iz Evrope ili ih ne smatramo Evropom. Recimo, ako pogledate Euroviziju, ovo natjecanje u pjevanju, sad je Australija u Euroviziji. Fudbalsko prvenstvo Europe. Ne samo da imamo sada 22 ili 3 zemlje više nego kad sam ja bio vrlo mlad, prije 90. godine, kada je bilo jednostavno 32 zemlje u Europi, pa onda svi su igrali 8 puta 4 ili koliko je to već bilo. Bilo je jednostavno sada 50 i više zemalja u Europi, uključujući i Azerbejdžan, recimo, i Armeniju i Gruziju, zemlje koje na prvi pogled ne bismo uključili. U nekim političkim institucijama i organizacijama koje nose naziv evropski, na primjer u Organizaciji Europske sigurnosti, bezbednosti i saradnje, tu imamo i Ameriku i Kanadu, imamo veoma različite ideje o tome šta je, odnosno gde je Evropa, da počnemo od toga. Međutim, to ne iznenađuje praktički svako pitanje koje podrazumijeva identitet i koje bismo, dakle, bismo htjeli da kažemo, ok, to jeste, a ovo nije, postoji granica između nas i drugih, je gotovo jednako kompleksno. Mi nekad isto je stvar s Balkanom. Ko je Balkan, ako nije? I da li uopšte u budućnosti postoji? Da li će postojati Balkan? Jer mi imamo u političkom smislu jednu vrstu retorike koja kaže da je europeizacija debalkanizacija. Dakle, onda to bi značilo jednog dana da Balkan kao takav nestaje. Regioni, kao i države, osim toga, postoje neko vrijeme, nisu trajne. Identitet Jugoslavije, Jugoslavena, Jugoslavenstva, koji je obuhvatao veoma mnoge ljude, ako pogledate recimo broj ljudi koji su se izjašnjavali u etničkom smislu po svom primarnom identitetu kao Jugosloveni, je bio negdje oko 5,6% jugoslavenske populacije. U Hrvatskoj 8%. Danas 140 ljudi otprilike. Dakle, ljudi su promijenili svoj identitet s vremenom i zbog okolnosti u kojima taj identitet više nije bio dostupan, ali su ga promijenili. Ponekad mislimo da je nacionalni identitet čvršći i da smo od uvijek i trajno bili, barem u nacionalnom smislu, samo jedno. Ali ako se pogleda, recimo, popis stanovništva u Crnoj Gori, vidjet ćete zapravo da bez nekih velikih promjena stanovništva, popis od 1991. i onaj kasnije, 10 ili 20 godina nakon toga, pokazuje veoma različite situacije u kojima je 20% ljudi koji žive u Crnoj Gori prije, znači 1991. bilo Crnogoraca, danas u Srbiji. Znači, omjer etničkih stanovništva koji je bio 64 prema 9, 1991. danas je otprilike 45 prema 30. Dakle, čak u okviru iste zemlje, isti ljudi, od kojih su svi još plus toga bili i Jugosloveni, dakle, ne samo da sad više nisu Jugosloveni, nego su i u ovom etničkom smislu promijenili ime. U pitanjima identiteta, nekad, dok se samo zadržim na nacionalnom, događaju se promjene imena nacije. Recimo, 1993. godine muslimani sa velikom M u Bošnjake. Za Makedonce je to pitanje otvoreno, ali se ne dešava. Dakle, smatra se da je to preveliki udar na sam identitet. Da se vratim nazad na Europu. Samo još jedna zadnja stvar, budući smo u Trebinju, to je pitanje šta je recimo sa Bosancima kao identitetom. Dakle, da li postoje Bosanci kao takvi? Mi imamo kampanje protiv izjašnjavanja ljudi Bosancima, nego Bošnjaci, Srbi i Hrvati. I prema tome to pitanje je veoma kompleksno. Da se vratimo nazad na ovo pitanje Europe. Za neke, ali ja mislim veoma redukcionistički, Europa je jednako Europska unija. I svi koji nisu u Europskoj uniji, državljani Europske unije, na neki način putuju prema Europi ili možda su u nekoj čekaonici, trajno ili ne, na primjer Turci koji već čekaju 50 i više godina, jel? I potencijalno su tu, ali nisu. Međutim, Europa je i po mom mišljenju i manje i više od Europske unije i ne treba je svoditi na taj neki politički koncept Europske unije. Mi imamo i dva konkurirajuća koncepta. Jedan je euroazijski, koji je bit, suština ruske politike prema Europi, način na koji Rusi zamišljaju Europu je da ne postoji Europa odvojena od Euroazije, nema granice između Europe i Azije, dakle politička cjelina, na slovenačkom jeziku čak kontinent se kaže cjelina. Dakle, ta cjelina jedna, bez ikakve granice, dakle, Ural nije granica, po onoj definiciji Europa je od Atlantika do Urala, ali šta je Ural? Ural dijeli Rusiju, dakle, ne predstavlja ništa, ne možete zaustaviti Europu faktički na tom jednom mjestu. A imamo naravno i konkurirajući isto polueuropski identitet, to je euroatlantski, koji onda uključuje Ameriku kao sastavni i neizbježni dio Europe, garantora sigurnosti, identiteta, političkih sistema i svega ostaloga. Ja bih ima također još jedna važna dimenzija, a to je da Europu, kao što ste vi rekli, povežemo sa nekim vrijednostima i idejama. Ja mislim da ovako kako je koncipirana, Europska unija je zamišljena kao zajednica liberalnih vrijednosti prije svega. Kriza Europske unije proizlazi iz krize liberalizma. Taj liberalizam, sad ne možemo ulaziti u to, možda kasnije ćemo moći, je zapravo na udaru prije svega zbog jugoslavenskih ratova, koji su pokazali da nije tačno da demokratizacija znači mir, nego može značiti i rat. Dakle, jednu temeljnu postavku liberalne ideje o tome da će mir u svijetu biti postignut kad svi počnu dijeliti jednake vrijednosti, imati jednak tip političkog sistema liberalne demokratije, dakle, pokazao se netačnim, i koji je doveo nazad bezbednosna pitanja napred, znači kao najvažnije pitanje za samu Europu. Bezbednost kao takva nije spojiva, nije najbolji prijatelj liberalizma. Jel? Puno je bolji prijatelj konzervativizma, ako hoćemo, u ovom nekom doktrinarnom ideološkom smislu. A onda, naravno, tu je čitan niz drugih razloga zbog koji je liberalizam u križi. Ali otprilike taj narativ liberalne Europe, dakle, Europa je zajednica zajedničkih vrednosti, shared values, jel? Da ne kažemo te neke ideološke osnove, bi otprilike znači to je zajednica u kojoj se cijeni individualizam, ideja individualne slobode, ideja elitizma, ne nužno demokratije, koji se temelji na prosvjetiteljskoj bazi. To je ideja antinacionalizma, dakle Europa je tu da kontrolira suverenitet nacionalnih država. Zbog čega? Zbog toga što je Europa između ostaloga mračan kontinent. Europa misli nekad o sebi da je kontinent mira, ali Europa je bila koljevka u 20. stoljeću najgorih ideologija i ratova koji su se dogodili u svijetu. Ona je bila koljevka i fašizma i drugih totalitarizama, staljinizama, na primjer, ali iako sad je pitanje da li je to sasvim deo europske tradicije, imperializma, Europa je zapalila svijet dva puta. Prema tome, trebao je neki krov i neki kontrolor nad nacionalizmom, nacionalnih država, jer se nacionalnim državama ne treba, nije smjelo vjerovati. Ni Amerikanci, ni Rusi zajednički nisu vjerovali europskim nacionalnim državama, oni su dodržavali mir u Europi dugo, nakon toga formirana je, odnosno dobila je šansu Europska unija kao antinacionalistički projekt. Europa se konstruira iz te liberalne perspektive nasuprot sebi samoj, nasuprot vlastitoj prošlosti. Ona je jedan eksperiment, ona je jedan konstrukt, sui generis, nije ni nacionalna država, niti međunarodna organizacija, nego nešto između, koje je cilj da prevlada vlastitu tradiciju, tradiciju ratovanja, tradiciju međusobnog sukobljavanja, tradiciju teških ideologija. I ona također sebe vidi jednim dijelom i kao jezgro globalne, kao jezgro globalizacije. Europa je začetak jednog globalnog poretka svjetske unije u kojoj će prevladati liberalna demokratija. I to je onda, odatle onda izlazi ova ideja širenja europskih, takozvanih europskih vrijednosti liberalnih na istočnu Europu i na Bliski istok. Ali dogodilo se, kao što vidimo, nešto sasvim obrnuto. Umjesto europeizacije Bliskog istoka, mi imamo bliskoistočnizaciju Europe. Umjesto liberalizma, mi imamo pad liberalizma i povratak tradiciji. Ja ovdje ne govorim sa pozicije liberala ili antiliberala, potpuno mi je sve jedno, svako ima mogućnost da bira gdje se nalazi, ali sad je pitanje, naravno, ono što mi vidimo je, vidimo jednu krizu ideje Europe koja je bila utemeljena na liberalnim vrijednostima.
se večni istoče rujni, večnog života izvore puni. Vas bi se dade zbog strašne žrtve, da vas krsa vašu život mrtve. Čovekom uče sili se sada, ljubu dušu spasi od ada. Tada spasi u raju se mi, sa svima svetim da se veseli. Svete Trojice, Oca i Sina i Duha Prava. Bogu jedinom hvala i slava.
Gospodine Jeremiću, s obzirom pogotovo na vaše izuzetno bogato iskustvo, da tako kažemo, praktičnoj politici, i to na najvišem nivou svetskom, šta za vas znači Evropa? Šta je iz vašeg iskustva uopšte Evropa predstavlja, sa jedne strane realno, a sa druge strane šta bi trebalo da predstavlja, šta bi za vas trebalo da znači to biti Evropljanin?
Hvala pre svega na pozivu i na gostoprimstvu. Vaša visoka preosveštenstva i preosveštenstvo, želim da se zahvalim pre svega Vladiki Grigoriju na pozivu i Zahumsko-Hercegovičkoj i Primorskoj eparhiji na ovakvom skupu. Čast je biti u ovakvom društvu, čast je biti i na sceni sa intelektualcima ovakvog kalibra i hvala vam što ste mi postavili pitanje iz praktičnog ugla, bilo bi jako teško parirati profesorima i doktorima na ovakvom mestu i za ovakvim stolom, ali u praktičnom i u političkom smislu moje iskustvo da svet, pa i mi sami u njemu često pravimo tu grešku stavljanja znaka jednakosti između Evrope i Evropske unije. To svakako nije tako. Jako teško nekom meni može da objasni da je granica neke Evrope između Srbije i Hrvatske ili između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Po meni je Evropa prostor u kome se prožima zajednička istorija, kultura i vrednosti velikog broja naroda od Atlantika do istočne granice Rusije. Dakle, ne Urala, već Vladivostoka. I od polarnog kraja pa do Bosfora. I istorija je bila takva da su se evropski narodi udruživali u saveze, u paktove. Danas jedan veliki, po mnogima dominantan politički projekat na ovom geografskom prostoru jeste Evropska unija, ali i sa jedne i sa druge granice Evropske unije žive, po meni, evropski narod. Naš narod, srpski narod, je po svemu evropski narod, mi nismo deo Evropske unije i verujem da ćemo kasnije pričati o budućnosti evropskog puta za nas, zemlje Zapadnog Balkana, tu može čovjek imati ovakve ili onakve stavove, ali naša država je, govorim sada o Srbiji, je nastala na temeljima Istočnog Rimskog carstva. Znači, na temeljima Vizantije i svakom smislu pripada evropskoj istoriji, kulturi i tradiciji. A naša moderna država od 19. veka nadalje nastala je na uzoru i izgledala je kao liberalne evropske države. Ja verujem da mi u svakom smislu pripadamo tom evropskom identitetu i evropskoj kulturi, ali u današnjem svetu, i profesor Jović je o tome dobro govorio, taj koncept zajedništva zasnovan na liberalnim principima koje su udružile zemlje članice Evropske unije u taj politički projekat se nalazi u dubokoj krizi. I nacionalni identiteti evropskih naroda ponovo sve jasnije i sve snažnije izlaze.
Koji bi to bili, oprostite, ti principi i vrednosti na kojima vi mislite da bi trebalo da se zasniva Evropa?
Pa, u filozofskom smislu na helenskoj filozofiji, u pravnom smislu na osnovama rimskog prava, rimskog carstva, u smislu kulture i identiteta govorimo o hrišćanstvu, govorimo u drugim kontekstima o prosvetiteljstvu, o racionalizmu. To je sve nešto što nas spaja, sve evropski narode na ovom geografskom prostoru. A te međunarodne organizacije, ja Evropu doživljavam pre svega kao jednu značajnu međunarodnu organizaciju, ponekada i šire svoje granice izvan tog kulturnog, izvan te kulturne sfere, sfere istorijske i identitetske određenosti. Pričali smo o OEPS-u, profesor Jović je pomenuo OEPS, pa tu sad su članovi i Azerbejdžan i Gruzije i Jermenija, tu je od pre nekoliko godina član i Mongolija. Tako, jako je teško govoriti o poklapanjima, ali kada se kaže Evropa, bar ja Evropu doživljam kao jedan zajednički prostor istorije, kulture i vrednosti. Može se reći i sudbina određenog naroda.
Oče Zorane, pitanje za vas, šta je za crkvu Evropa i kakva je uloga crkve u formiranju evropskog identiteta? Mi često imamo prilike da čujemo da se govori o tome da je hrišćanstvo, prosite, jedan od stubova hrišćanstva Evrope, pored grčke civilizacije i filosofije koju je pomenuo gospodin Jeremić. Šta bi to trebalo da znači? Šta znači to kad kažemo da je hrišćanstvo jedan od stubova Evrope i da li je to tačno?
Ja bih se najprije da zahvalim da izrazim zahvalnost vladici Grigoriju na ljubaznom pozivu. Čast mi je i zadovoljstvo da se nalazim u Trebinju među prijateljima i braćom i naravno u ovako eminentnom društvu. Posmatrano, ili kako bih ja mogao da posmatram Evropu kroz religijsku prizmu, ona bi svakako imala ta kulturološka obeležja i ono što su već prethodnici rekli, obeležja ili obrisi Evrope, dakle jako široko postavljeni, jesu upravo to, dakle judeo-hrišćansko predanje, grčki racionalizam, rimska organizacija u svim varijantama koje smo sretali kroz istoriju. Sad, kad govorimo o hrišćanskom identitetu Evrope, to je još jedno u nizu nemogućih pitanja. Rekao bih i ovo što smo, o čemu smo do sad govorili, šta je Evropa, jeste jedno takvo nemoguće pitanje na koje se može dati čitav niz odgovora. Jer religija je imala različite igrala različite uloge, imala različite značaje kroz istoriju. Kako se menjao identitet evropskog građanina, dakle njegov lični identitet, isto tako i šire društveni identitet. Ono što možemo da primetimo, da konstatujemo, dakle već davno u literaturi, to je, dakle, u okvirima modernog društva, modernosti pre svega, da se odumiranje religije nije desilo. Dakle, ono što su mnogi, pre svega, sociolozi predviđali i videli negde 70. godina, da je religija jednostavno nepotrebna u evropskom kontekstu, pre svega, to se nije desilo. Da imamo povratak svetog u javnu sferu, i to i tekakav povratak. E sad, naravno, kako uopšte religijska verovanja utiču na identitete? Ja bih rekao da su pre svega identiteti nestabilni. oni su promenljivi kroz istoriju, oni su isto tako promenljivi kako pratimo evropski kontinent od severa do juga. Dakle, religija nema istu ulogu i isti značaj u nordijskim zemljama kao recimo na jugu Evrope ili od zapada do istoka, i to možemo da vidimo kroz konkretna istraživanja. Ono što je doneo povratak svetog i što utiče na identitet evropskog građanina jeste svojevrsna sociologizacija religije. Ja samo da napomenem, dakle, da sa različitim sadržajem ću koristiti pojam religije od evanđelske vere i hrišćanske vere. To ne smatram identičnim pojmovima. Dakle, ovde govorimo o širem fenomenu, religijskom fenomenu. Dakle, poslednjih decenija se nesumljivo religiji pridaje društvena korist. Dakle, to je ta svojevrsna sociologizacija religije, a prethodno smo već imali jednu psihologizaciju.
Oprostite što je prekinem, govorit ćemo malo kasnije o sadašnjem stanju, o tome šta i koliko crkve hrišćanstva doprinose danas. Sada bih više volao, ako možete da mi kažete u tom užem smislu religije, odnosno suštinskom, recimo, kako vidite doprinos, da kažem, evropskom identitetu, pogotovo u korenima Evrope i korenima crkve i tako dalje. Šta je to najvrednije što je u suštinskom smislu hrišćanstvo doprinelo Evropi? Opet u njenom najboljem smislu od hiljada ovih za koje smo čuli.
Da. Pa znate kako, ti obrisi koje sam pomenuo judeo-hrišćanskog predanja, oni uvek postoje, dakle, ne mogu se izbrisati. Čak i vrednosti koje smo pomenuli, koje su na izgled antireligijske, ostaju u okvirima hrišćanstva. U Evropi su i ateisti na neki način hrišćani. Dakle, kad negiraju Boga, oni negiraju tačno određenog hrišćanskog Boga. Dakle, taj obris se ne može, kako bih rekao, izbrisati. Jer i upravo je to ono što je hrišćanstvo donelo Evropi, utemeljilo makar taj krajnji obris našeg doživljaja religioznog i sve naše odnose, kažem, prema religijskim verovanjima. Isto tako se to odnosi i na vrednosti koje možemo da smatramo, dakle, pojedine da su te vrednosti sekularne, ali one su ipak zasnovane i ukorenjene u judeo-hrišćanskom predanju. Tako da, kako bih rekao, to predanje provejava kroz čitav život Evrope i kroz život svakog građanina. E sad, je li to prilika? Šta će se dešavati u budućnosti? To su već pitanja.
Pitat ćemo malo kasnije u toku razgovora. Hvala vam za početak.
Ja pronađao bi se mnogo ceni, spazivši na trgu njegov sjaj. Među mnogim nakitom i blagom, srcem ja prepoznao bi se taj. Gledajući blistanje njegovo, zapevam u pesmu dušom svoj. I tu radost pokranih u grudi, vrativši se brzo u svoj dom, gde presada sve svoje imanje, na mene za biseda proda. I sve što je oko Boga svijeta, za taj biser, biserda ima. Jer on puni sve prostore moje, suncem kojim sija osmi dan. I sve doći riznice ne trate, onom kojem ime
drugo pitanje za gospodina profesora Jovića. Iako ste mnogo toga iz više aspekata rekli u odgovoru na svoje, na prvo pitanje u vezi sa Evropom, čini mi se da je ipak se nametnula i u onome što ste govorili vi i gospodin Jeremić, Evropska unija kao neka vrsta ključnog pojma ili ideje u čitavom tom moru ideja koje se vezuju sa pojmom Evrope, pa kako vam se čini perspektiva te Evropske unije? Pogotovo čini mi se da je to veoma aktuelno i zanimljivo pitanje za nas ovdje, bilo da dolazimo iz Srbije ili iz Bosne i Hercegovine. Dakle, to su neka društva koja se upućuju na takozvani evropski put, da treba da se trudimo, da uđemo u Evropsku zajednicu, u Evropsku uniju, a s druge strane vidimo non stop nekakve probleme. Naprimjer, to da najveći evropski narodi kao da se sve manje osjećaju kod kuće u takvoj nekoj zajednici, evo Velika Britanija je napustila. Šta mi o tome kao obični ljudi da mislimo? Zašto i da li se treba truditi u nekom pravcu iz koga izlaze oni mnogo veći i jači od nas? I kako uopšte to stvari stoje? Kako po vašem mišljenju?
Da, ovako gledajte, Evropska unija je već doživjela jednu dosta značajnu transformaciju nakon pada Berlinskog zidanja. Do tada ona je bila ograničena zapadnom Europom i smatrala se nekom vrstom pomoćničke snage Sjedinjenih Američkih Država. Mislim, to je bio njen primarni identitet. Nakon toga pokušala je da nakon ujedinjenja Njemačke ujedini Europu i da proširi Europu na cijeli kontinent, da postane zapravo jedina mogućnost za cijelu Europu, da postane hegemonska sila Europe. Ono što Amerika nikad nije bila u svijetu, nikad nije do kraja uspjela i niti je mogla jedna zemlja da bude potpuni kontrolor cijelog svijeta, Europska unija je uspjela ili je bila na putu da uspije za cijeli europski kontinent, sa ambicijama da se širi beskreno zapravo. Međutim, mislim da je tome došao kraj. I ne zbog same Europske unije kao takve, nego zbog toga što nakon ukrajinske krize Europska unija se više ne može širiti tamo gdje hoće. Ukrajinska kriza iz 2014. je stavila granicu na širenje Europske unije na tu stranu, a promjena u Turskoj sada mislim da stavljaju potpuno jasnu granicu i na ovu stranu. Područje Balkana još uvijek je područje gdje se Europska unija može širiti, ali ne želi. Može, ali ne želi, što je potpuni paradoks. Po mom mišljenju je velika, ogromna, historijska greška Europske unije da se ne proširi danas na sve zemlje Zapadnog Balkana. To bi bilo jedino logično sa stanovišta njenog opstanka i razvoja. Neće potonuti zbog 20 miliona ljudi, a sutra se više neće možda moći širiti ovdje, jer će biti drugi igrači koji će u tome sprječavati, kao što su ispriječili u Ukrajini i kao što je vjerojatno slučaj sada sa Turskom. Dakle, na vaše pitanje, da li je moguća neka druga Europa koja ne bi bila liberalna, jer ja o ovome govorim, dakle o krizi liberalizma koja mi se čini stvarno vrlo ozbiljnom. Dakle, da li je moguća konzervativna Europa? Ja mislim da je moguća na tri načina. Prvi je ovaj način na koji britanski konzervativci govore i zamišljaju, čak i David Cameron koji je govorio Europa je samo isključivo trgovinska unija. Nikakva ideologija, nikakav antiratni projekt, ništa, područje slobodne trgovine. To je kapitalistička Europa. Europa kao tržište i ništa drugo. I u toj Europi kao tržištu postoji, kao što vidimo, marksisti bi rekli, centar i periferija. Neke zemlje, nekim zemljama koristi to tržište, drugim zemljama jako šteti. Jer uništava domaću proizvodnju i ne dozvoljava im protekcionizam da štite svoje granice i to je ova Trumpova politika u tom smislu popularna onda i u jednom broju malih zemalja koje su se našle na drugoj strani procesa globalizacije u okviru same Europske unije. U tom smislu kapitalistička Europa je moguća kao neka vrsta anacionalnog i transnacionalnog područja, dakle kapitala, dakle koji nema nacionalni karakter, ali je klasni. I paradoksalno, mislim, marksisti koji su na potpuno drugoj strani od konzervativaca bi rekli, takva Europska unija bi bila tipičan instrument vlasti vladajuće klase. Oni koji su studirali marksizam znaju za tu frazu, ovaj malo stariji u školi koji su učili marksizam se sjećaju. Druga mogućnost je da se Europa pretvori u imperiji, povezan sa idejom civilizacije. Imperija je također nešto što nije nacionalna država, što se širi, što nema jasne granice, što ima centar i periferiju i što ne stvara novi narod. Znači, nije ideja da svi budemo Evropljani, nego postoji moćnija, viša kultura i niža kultura, viša civilizira nižu, i to je povezano s ovom Huntingtonovom idejom o sukobu civilizacije. Evropska civilizacija, dakle Evropska unija kao imperij. U tom smislu ona će se sukobiti s imperijom ruskim na granicama i američkim, vrlo moguće, jer se imperiji beskreno ne priznaju međusobne trajne i fiksne granice, ali će držati pod kontrolom lokalne nacionalizme da ne dođu do međusobnih sukobljavanja i ratova. To je druga mogućnost. I treća bi bila mogućnost da se Europa stvori kao bezbednosna, odnosno sigurnosna zajednica samo. A to znači da se zamisli ili identifikuje neki neprijatelj na granicama i da se Europa napravi kao neka tvrđava Europa protiv migranata, protiv Rusa, ne znam, ovih koje sada nažalost Trump naziva veoma grubo i njegovi saradnici islamski fašisti, dakle čak ne islamistički. Dakle, veoma grubo, politički nekorektno sa liberalne pozicije, apsolutno. Ali ili protiv nekih drugih, nekih koji žele da ugroze unutrašnju bezbednost, poredak u nizu zemalja, autoritarni poredak u nizu zemalja, opozicije i takve stvari. Dakle, da postoje. To su tri mogućnosti. Ja mislim da konzervativizmu nije u prirodi da stvara Europu kao takvu. Konzervativizam je nešto što je vezano za tradiciju. Tradicija je tradicija nacionalnih država, nacionalnih granica, nacionalnog suvereniteta, nacionalnog identiteta. Prema tome, tu je, po mom sudu, gotovo nepremostiva kontradikcija. I u tom smislu ja doista vjerujem da, ne samo da je sadašnja liberalna Europa u krizi, nego je problem u tome da li postoji njoj alternativa. A problem je u tome što ako tvrdite da nema alternative, onda zapravo kažete da nema slobode. Nije moguća slobodna liberalna Europa u kojoj kažete nema alternative. Jer sloboda je po definiciji mogućnost, realistična mogućnost izbora između dviju opcija. Ako nemate drugu opciju, onda nemate slobodu. I to je po mom sudu nerazriješiva proturječnost samog liberalnog koncepta, ali također je prepreka za formiranje nekog drugog.
Hvala vam, oprostite što prekidam. Hvala na iscrpnom odgovoru koji je donekle možda suviše teorijski za poneke u publici, pa bi ja volio ako možemo samo da se na jedan primjer koncentrišemo, a to je iskustvo države Hrvatske, koja je to naš najbliži sused, da tako kažemo, već tri i nešto godine, ako se ne varam, član Europske unije. Da li možete da nam i kao građani Hrvatske kažete šta običan čovjek u Hrvatskoj vidi kao prednosti, a šta kao mane života u Europskoj uniji, da bismo mi ovdje vidjeli koliko nam to djeluje privlačno ili ne. Naprimjer, jedan od velikih problema za koji sam makar ja čuo je izuzetno brojan odlazak mladih ljudi, naročito u Njemačku. Leto sam čitao u njemačkim medijima da jedan autobus dnevno iz Hrvatske odlazi mladih ljudi zauvek u Njemačku. Tako su bar letos pisali. Da li to, šta to znači, kako je to moguće kontrolisati, da li je moguće kontrolisati? Neki kažu da Europska unija u tom smislu nije fair, da te velike zemlje otvaraju granice kako bi uzeli sve što vrijedi iz ovih malih zemalja, a šta će onda te male zemlje? Dakle, nešto tako praktično.
Koje Hrvatske? To je pitanje. Ne postoji jedna Hrvatska. Postoje najmanje dve.
Znači, nema ništa jednostavno.
Nema ništa. Ne postoji jedna Hrvatska, kao što ne postoji jedna Srbija, ni jedna Bosna kao takva. Imamo najmanje tri, a da ne govorimo više od tri. Ali ovdje na pitanje koja je Hrvatska, zato kažem, zato što su potpuno različite očekivanja i način korištenja članstva u Europskoj uniji od strane liberalne Hrvatske nasuprot konzervativnoj, odnosno, ja bih rekao, ove sekularno, anacionalno, liberalne, nasuprot nacionalno, katoličke, i nacionalne Hrvatske, konzervativne Hrvatske. Pritom da se razumijemo, ja sam profesor, ja nisam političar, ne zagovaram i kad kažem konzervativan liberal, ne mislim to ni kao uvredu, ni kao pohvalu. Što se mene lično tiče, ja ću se izuzeti iz toga da kažem svoju poziciju, ali ja sam profesor, moramo razumijemo obe. Za nacionalnu Hrvatsku, konzervativnu i ovu, ulazak u Europsku uniju znači pretvaranje takozvane nominalne suverenosti koja je stečena 1992. u stvarnu. Otkad smo ušli u Europsku uniju, neće nam više nitko naređivati što moramo da radimo i sprečavati ono što ne moramo. Ako smo morali da se pretvaramo i simuliramo reforme i prijateljstvo prema manjinama i otvorenost granica, e sad više to ne moramo, jer smo ušli u EU. Ako smo bili pod, mi smo bili suvereni, ali smo imali UNPROFOR, ali smo imali Haški sud, ali smo imali briselske kriterije, e sad više nemamo. I zbog toga nacionalistička Hrvatska je htjela ulazak u EU. Neobjašnjivo je zašto bi neko ko kaže da je 1000 godina sanjao nezavisnost, samo 20 godina nakon ulaska u dobivanje nezavisnosti htio da izgubi nezavisnost. Zato što je smatrao da je ta nezavisnost ništa više nego samo nominalna. Zastava, grb i himna. A stvarna je moguća kad uđemo u EU. Kako ćemo to pokazati? E tako što ćemo koristiti članstvo u EU da stavljamo uslove Srbiji i Bosni. Jer to je jedina spoljna politika Hrvatske, konzervativna, nacionalistička, otkako ušla u Europsku uniju. To je smisao ulaska u Europsku uniju, mislim, dakle. I da ne moramo ništa drugo. Liberalna pak Hrvatska ima sasvim druga očekivanja od toga. A to je otvorenost granica, individualne slobode, nada da će Europska unija unaprijediti ljudska prava, nada da će se zemlja razviti zbog toga što participira u međunarodnoj trgovini i u kapitalističkom sistemu. Ali te dve Hrvatske, zato su obje na neki način insistirane na ulasku u EU, postojalo jedinstvo. Ali, da se razumijemo, Hrvatska je ušla u Europsku uniju kao euroravnodušna. Najveći broj hrvatske državljana, 58%, nije uopće izašao na referendum o EU, a od onih koji su izašli, 1/3 je glasala protiv. Ukupan broj hrvatskih državljana koji su aktivno glasali na referendumu o EU za EU je 29%. Od ukupnog broja stanovnika. Ali Europska unija nikad nije bila demokratski projekt, nego elitistički. Prema tome, to nije bilo bitno.
Slušali ste početak panel diskusije Evropa na raskršću, kriza i budućnost evropskog identiteta. Inače, reč je o diskusiji održanoj na simpozionu Teologije u javnoj sferi 2017. godine u Trebinju. U realizaciji emisije na Radio Zlatosti, odnosno prenosa ovog predavanja, ove panel diskusije, učestvovali Slavoljub Prokić i Gordana Jocić. Zbogom. Thank you.